Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Petre Krdu, ugledni književnik i prevodilac, u 59. godini je ovozemni život zamijenio magičnim zaživotom u atlasima riječi, u knjigama od snova. Možda je smrt buketom riječi najlucidnije izrekao Jovan Ćerilov, reditelj i književnik. Citiramo: svaki čovjek je neponovljiv, ali neki su nezamenljivi. Tako nema nikoga koji našoj sredini može da pruži ono što je Petru Krdu obilato davao već nekoliko decenija. Završen citat. Bio je predsjednik kultnog izdavača književne općine Vršac, čiji je utemeljitelj Vasko Popa. Osnivač je i ugledne Evropske nagrade za poeziju, koja je do sada 16 puta dodijeljena najpoznatijim poetama sa svih meridijana. Autor je antologije srpske poezije 20. vijeka na rumunskom jeziku. Objavio je između ostalih knjige poezije Zamenice, U crkvi Troja, Ljubičasto mastilo, Moj građanski šešir, prevedene na više svjetskih jezika. Razgovornik intoniramo Krdovim glasom, pričom o druženju sa Vaskom Popom, o Popinoj poetskoj galaksiji i prvim objavljenim radovima.
Razume se, Nem sam. Kažu da je bio bog jedne pesničke epohe. Možda je zato onaj pravi bog učinio gest širokogrudosti i omogućio mu trajno mesto u istoriji poezije. Kažu da je promenio strukturu srpske i ne samo srpske poezije. Bio je kod kuće na raznim kontinentima. Nobelovac Octavio Paz požurio je još 1985. da napiše pesmu Esej Vasku Popi, kome je štokomska nagrada za dlaku izmakla. Ako bi rekao da će se autor intimističke pesme Pupoljci, koji je Vasile Vasko Popa napisao na rumunskom i objavio 1939. u listu Biruinca Pobeda na rumunskom, iz vojvođanskih predala, iz Vršca, lepe varoši, što negde reče Sterija, vinuti do zvezda. Jeste, Vasko Popa je doista bio zvezdočatac. S neba bi se katkad spustio među smrtnike vršačkim padobranom, skoknuo do grebenca svog rodnog sela, da svede račune sa detinstvom, da osmisli porodičnu i zvaničnu mitologiju. No, linija života Vaska Pope slomila se jedne zimske subote u Beogradu. Bilo je to 5. januara 1991. godine. Njegova duša postajala je sve tamnija, glas sve oštri. To sam primetio u posljednjim razgovorima koje sam vodio sa njim. Taj gorostas koji se plašio i najmanje promaje, počeo je da govori o smrti već u zagrljaju prirodnih zakona. Popa je bio taj koji me doveo u knjižnu opštinu Vršac, čiji on bio dugogodišnji predsjednik. Evo mene i dan danas u Vršcu. I pre nekoliko dana, 5. januara, kad je on otišao, vjerojatno na kratko, u neko nebesko selo, i od tuda nas pospatra ili šalje pisma, jer ja se dopisujem sa Vaskom. On meni šalje pisma sa onoga sveta, ja sa ovog. I u redakciji knjižne opštine, čiji on bio prvi predsjednik i jedan od osnivača, u toj redakciji on je bio sa nama, odnosno njegov glas. Slušali smo Vaska kako čita svoje pesme. To nije manje više nego 12 sati. Svi koji su bili prisutni imali su zadatak da pročitaju i oni po jednu pesmu. I bilo je lepo. I doista on je bio nevidljiv, ali je bio sa nama. Šta još mogu da kažem o njemu? Da prosto ne mogu da verujem da, eto, prvih 20 godina u večnosti Vaska Pope konstatovali smo, a možda i nismo. Možda markirali smo jedan verovatno trenutak njegove nepažnje, bez presedana u njegovu, inače, krkom biću, jer generator jezičkih inovacija otišao je i traži očigledno druge vasione inovacija. Sada da kažem o Vasileu, jer to mu je bilo pravo ime, Vasko mu je bio pseudonim. To mu je bilo kršteno ime. Pošto je napisao nekoliko pesama na jeziku Mihaja Eminescua i osnovao časopis Lumina, Svetlost u vrstvu, još 1947. godine, nastavio je pravcem koji je otvorila književna avangarda. Sjeća se, išao sam stopama Vaska Pope i do Bukurešta i do Beća. I otkrio, recimo, da je on u Beću studirao egiptologiju, što je malo poznato u ovim našim predelima. O Bukureštu, umjesto da studira medicinu koju je bio upisao, on je sedeo u velikoj jedinstvenoj biblioteci svog prijatelja Saše Pana i inventarisao knjige iz rumunske i svjetske avangarde. Ako je u Beću krstario sa Milodorom, imaginarnim prostorima moderne poezije od recimo Remboa do Paula Celana, jer nemojte zaboraviti da je i Paul Celan iz Bukurešta otišao u Beć. Vasko se iz Beća vratio i otišao iz Vršca, otišao u Beograd, a to je na 2, 3, 4, 5 koraka od Vršca i dugo je radio kao urednik jedne od najprestižnijih izdavačkih kuća u tadašnjoj Jugoslaviji, odnosno današnjoj Srbiji, u Nolitu. Imam jednu nevratnu uspomenu na njega, mada smo se, teško je to reći, reći družiti. Vasko je imao doista malo prijatelja. Mada je bilo mjeseci kad skoro svaki dan ili svaki drugi dan sam bio u Beogradu, ili jer on je voleo i mislio da su, da ne kažem tu reč, ružnu kafana, ali otprilike restoran ili zašto da ne kafana. Mesto gde treba da se gori o poeziji, pravi univerziteti poezije od Rilista do Vana, recimo do Metropola ili Madere. On je i stanovao u tom delu grada, ali neću o tome. Bila bi to beskrajna priča. Kažu da je preminuo Vasku Popa i onda je došla televizija beogradska da napravi jednu emisiju posvećena njemu. I kao što su urednici, odnosno svi mi koji eto osim pisanja bavimo se i tim nelakim poslom, biti urednik na radiju ili na televiziji, nisu poneli nijednu knjigu Vaska Pope. Zamolio me tadašnji urednik beogradske televizije da im pozajmim bar koru Vaska Pope, znači prvu zbirku koju on objavio, a u kompletu su izašle tada u Nolitovom izdanju kao neka vrsta omaža 7 knjiga, koliko se ja sećam. I pozajmio sam im, kolegama iz televizije, sve Popine zbirke pesma. Učinio sam to naravno iz kolegijalnih razloga, ali ne bez sumničavosti, znajući kakvi su novinari. I tako se desilo dok se u jednoj sceni glumac, recimo Petar Kralj, sedeći u kočijama, čitao pesme iz kore, da su se knjige prosule iz kočija i pale na vršačku kaldrmu. A konj koji je vukao kola, ležerno se upisao u Popin ciklus pisak, ostavljajući mi, pored pesnikove posvete, još jednu trajnu uspomenu. Nemojte zaboraviti da pesma koja je postala mit, otprilike glasi, probat ću iz memore da je reprodukujem, obično 8 nogu ima i ta antologijska pesma koja je doživjela svoju stvarnost. U očima lepim, tuga mu se zatvorila u krug, jer drum kraja nema, a celu zemlju treba za sobom vući. Thank you.
Čućemo ovo tonski prisjećaj na Petru Krdova, Biserke Rajčić, ugledne prevoditeljke sa poljskog jezika, čije su knjige progledale u književnoj opštini Vršac. Biserke Rajčić ovako riječima razbuđuje dugogodišnje poznanstvo sa Krduvom, fasciniranim i omamljenim njenim veličanstvom knjigom i Malarmeovskim zavjetom Svijet postoji da bi se napisala i objavila jedna knjiga.
Petra Krdua, znala sam u njemu dugo jer je nemoguće bilo ne znati. Međutim, konkretnu saradnju smo započeli krajem 80. godina. Upoznala sam ga kod Petra Vujičića, sa kojim je već sarađivao. Sa Petrom je objavljivao Česlava Miloša, objavljivao češkog pesnika Holana, objavljivao je Herberta i otkrio je Nabokova i nekoliko knjiga Nabokova je objavio. I svaki put kad bih predložila Petru nešto, to je bilo usvajano i objavljivano. Naravno, bilo je perioda kada je on mogao sam da objavi, ali posljednjih 15 godina ja sam morala da potražim pomoć. I imala sam je u Institutu za knjigu iz Krakova koji mi je pomagao u objavljivanju ovih knjiga koje su tako sjajno prolazile. I uopšte ne samo što sam objavljivala, nego način na koji sam prezentovala, na koji sam promovisala te knjige bio je izuzetan. Tako nešto nisam imala ni sa jednim drugim izdavačem, ali ih imam dosta i imam divnu saradnju sa njim. Odlazila sam u Vršac, odlazila i sa svojim autorima, sa svima osim sa Šimborskom i ovim posljednjim Julijom Kartvig i Šuberom. I ono što me je fasciniralo, to je kako je Petar umeo da okupi grad u tako skučenim prostorima. U početku ti susreti sa publikom su se događali u Sterinom kući koja mu je nažalost od strane crkve oduzeta. Onda je on iznajmio prostor u jednom trgovinskom centru i to na posljednjem spratu gde je temperatura leti bila 50 stepeni. Međutim, čitav grad je sredom kada su bili ti susreti dolazio, stajali su po stepeni, na stepeništu, ovo je bilo na drugom spratu, od dole ulaza pa skroz, nakon naslagani kao sardine i upijali šta se događa, postavljali pitanja autorima i to je bilo nešto fantastično. Posebno što me je oduševljavalo, to je jednostavno učešće u tome mladih ljudi. Bilo je dosta gimnazijalaca i recimo sećam se kad je bila Eva Lipska da su 4 osobe recitovala njene pesme koje oni vole, koje su izabrali. Nije moglo više, jer obično su se ti susreti umjesto 45 minuta sat išli i do 2 sata. Pa je onda, ne znam, učestvali su glumci, pa je onda bilo fantastični razgovori publike sa autorima. Recimo, Tomas Venclova, koji je profesor na Yale-u, on kaže da ne pamti da je imao u bilo kojoj zemlji, obišao je celu zemljenu kuglu, učesnik je najpoznatijih pesničkih festivala, da tako aktivan odnos publike čitalaca nije imao na kakve je naišao na jednostavno u Vršcu. Naravno, ništa nije u životu spontano ili veoma malo je spontano. Petar je umeo da ljude okuplja, on je umeo da ih zainteresuje, on je umeo da te najteže uslove u kojima se njegova kuća nalazila da jednostavno prenebregava, da recimo ako je lepo vreme drži susrete na ulici, u parku, na trgu, u pekari, u ne znam, evo recimo prisetila sam se, bila je knjiga Šimborske Dve tačke i ona je održana u tom trgovinskom centru, gde je jedna od većih prostorija bila sa venčanicama. I mi smo jednostavno među tim venčanicama nekako se smestili i održali smo ovaj jedno veče o prolaznosti, pošto ta njena zbirka dve tačke govori o prolaznosti života, ali ne i o totalnoj smrti, da neke stvari jednostavno ostaju, ovo dve tačke, znači neke stvari se nastavljaju, život umetničkog dela se nastavlja, ostaje, jednostavno ono je besmrtno. I to je bilo tako nešto šarmantno i divno. I onda naravno kad se to završilo, to se nije završavalo, nego sam još sa tom publikom razgovarala, oni su se interesovali kada ću ponovo doći. Tako da mi sada, kada Petra nema, sve to prosto još ne mogu ni da zamislim da ga nema, na sahrani ispred kapele gde su se čitali tekstovi o njemu, gde se recitovala njegova poezija, pročitala sam pesmu Vermeer Vislave Šimborske iz poslednje njene zbirke ovde, jednu divnu pesmu, opet takođe o neprolaznosti, o večnosti nekih vrednosti, a znamo da se radi o Vermeerovoj slici Mlekarica, gde ona kaže kada nešto tako postoji, da neko iz bokala sipa u činiju svakog dana mleko i da je to prikazano od strane jednog od najvećih slikara sveta, svih vremena, da to postaje večno. I eto, to što je Petar uradio u tako teškim uslovima, ali sa toliko entuzijazma, to je nešto što zaista ostaće. Njegov grad će tek vremenom, vrlo brzo, nažalost, osetiti ko je bio Petar i da mu nije dovoljno poklonio pažnje, ljubavi i mogućnosti da još više radi. Petar je imao energije da uradi još mnogo više od onoga što je uradio. Eto, on je sam izmislio i tu nagradu evropsku za poeziju. Tu su recimo dobili od Poljaka Julian Kornhauser, prevodilac naše književnosti, profesor naše književnosti, i dobio je Ružević. To je nije malo kad se uzme kolika je svetska književnost, kolika je i koliko ima velikih pesnika. Međutim, Petar je imao jednostavno osjećaj šta je vrednije, šta je najvrednije. I sa njim u pola rečenice ti si mogao da se dogovoriš, nije bilo nikakvih ugovora, potpisivanja, bilo je dovoljno da ja kažem imam to i to, bit će tada i tada gotovo, potrudit ću se da nađem pomoć i zaista sam je nalazila. Evo, mogu da zahvalim i Poljskoj ambasadi koja je recimo prošle godine pomogla da izađe poslednja Ruževićeva zbirka Kupi mačku u džaku, koja je na sajmu proglašena za jednu od 10 najznačajnijih knjiga. A mislim, što se tiče poezije, da je to bila najznačajnija knjiga poezije tokom te godine. Tako da eto, znači, jedan deo mog života, vrlo značajan deo života, se sa Petrom završio. Ovo što sam imala sa Petrom, ovu saradnju, mislim da se ona, nažalost, više nikad neće pojaviti. To više neće, toga neće biti, jer te promocije koje smo imali, to apsolutno neće, niko ne uspeva da sa takvim entuzijazmom vlastitim i pokretanjem drugih, da jednostavno uspostavi tu neverovatnu atmosferu. Čak smo došli pre nekoliko godina, kad je počela da se osjeća kriza u izdavanju poezije. Danas je to jako teško, pogotovo za mlađe pisce. Mi smo došli na ideju da osnujemo društvo poštovalaca poezije. Nismo ga nešto registrovali, ne znam, ali Petar je imao nekakav spisak zainteresovanih za to društvo, koji su želeli da budu članovi, da pomažu istrajavanju u objavljivanju poezije, da li naše ili strane. Sve jedno je, ali da bude velika poezija, da to ostavlja traga. u dušama i srcima mojih autora koje je objavio, ostaće nešto divno i svetlo. I za taj ponedeljak kad je Petar sahranjen i tamo ljudi nisu bili svi i odgovorila mi je Eva Lika gde je jednom božanstvenom slikom oslikala tu svoju tugu i taj gubitak, nestanak Petra i ona je rekla, nažalost se više imam, setila se fotografije iz Vršca i kaže se više imam fotografija na kojima sam nažalost samo ja. Onda na ruskom je poslao Vjačeslav Kuprijanov, jedan isto od omiljenih Petrovih autora, drugi dobitnik ove evropske nagrade za poeziju, da opet također izražava veliku tugu i žalost što je jedan takav čovek, jedan takav poznavalac poezije, jedan tako pobornik svega poetskog što je tako nestao u tako ranim godinama, u trenutku kad je još mogao jako mnogo da stvara. Ja verujem da sada je stiglo jako mnogo još telegrama saučešća. U posljednjem trenutku, već kad je bilo opelo ispred kapele, pojavila se Petrova omiljena pesnikinja Ana Blandijana, koja je pre 2 godine dobila evropsku nagradu, koja je specijalno došla sa mužem i zagrcavajući se od plača je govorila o Petru kao izdavaču, o Petru pesniku, o Petru čudesnoj ličnosti, neponovljivoj ličnosti koja se ne sreće tako lako nigde u svetu. Pa na sahrani je bilo iznenađujuće s obzirom da je praznik, bio je skoro ceo grad. Kov je odlučio da u posljednjim kovinama, sumnjam da će kovine više izlaziti, jer Petar je sve uređivao sam. Uređivao je sva izdanja kova i uređivao je, izmislio je i časopis kovine i njegov naslov i naravno umeo je da okupi ljude i poslednji kov će biti posvećen Petru, tu će biti tekstovi o njemu, tu će biti sećanja, tu će očigledno biti i neke njegove pesme, jer on je za sajam objavio novu zbirku pesama. I eto, to će biti taj neki omaž koji ćemo mi još moći da njemu odamo.
Gledalima riječi Draška Ređepa, književnog kritičara iz Novog Sada, vidimo Krdua, čovjeka duhovnih paradoksa, mađioničara u šatoru snova punom knjiga, predskazivača dobitnika Nobelove nagrade. Za Ređepa Krdu je, citiramo, Popin zemljak, urednik književne opštine Vršac, srpskog galimara, pjesnik koji je iz pehara mastionice ispijao ljubičasto mastilo, napitak jezičke alhemije.
Petru Krdu, moj prijatelj, i sagovornik i po mnogo čemu saputnik i sapatnik, ne javlja mi se ujutro. 7:30 je bio njegov termin kada je postavljao čudna pitanja, ali je isto tako imao sasvim neočekivane odgovore. Nemiran, često neurotično angažovan za stvari do kojih mu je stalo, on je u stvari bio čovjek paradoksa. U sredini gdje se saznaje o Nobelovcima tek posle svečanosti u Švedskoj, on je predviđao svojim izdanjima ne samo Nobelovce, nego i mnoge laureate evropskih i domaćih naših priznanja. Sećam se u Despotovcu, u vremenu dana duhovnog preobraženja, na jednom, u jednoj od dvorana u čitaonici, oko njega je bila okupljena velika, da kažem, grupa studenata, žena, službenika, đaka. On je držao govor o poeziji, sasvim iznada. Ali to je bilo tako zapaljivo i populistički dobro organizovano da sam ja u tom trenutku 90. godina, u tim prvim godinama našeg višestranačja, pomišljao da se kandiduje, tako reći, tu na licu mesta ispod Manasije za narodnog poslanika. Tih 90. oskudnih godina, dobro se sećam, bilo je svečano uručenje nagrade Miodragu Pavloviću u Vršcu za poeziju. To je taj datum. Od njega ustoličene velike evropske nagrade za poeziju. Bilo je oskudno, čudno vreme. Ja sam stigao s mojim prijateljem, jednim starim Mercedesom, ali bez šofer šajbni. U skupštini grada nije bilo struje, a ispred zgrade prodavala se šljivovica i bižuterija kineske proizvodnje. Sve sami poslednici naše sive ekonomije. Kad ono gore u dvorani raspravlja se o tome šta je poezija, šta je savremeni pesnički izraz i kako poezija ne poznaje granice. Paradoks je u tome što je on od jednog znamenitog istorijskog grada, kakav je bio Vršac, kakav jeste od starinih vremena do danas, načinio moderno ustrojenu prestonicu evropske poezije. Kada bi se gledalo sa strane šta i kako deluje i šta jeste ta književna opština, Vršac je bio predsednik i urednik i sve i svašta u toj kući, onda po odjecima u medijima moglo se pomisliti da je reč o našem Galimaru ili Mondadoriju, da je to neka velika, moćna izdavačka kuća, a ono u stvari je bio jedan mađioničarski razapet šator snova, putovanja, razmišljanja i velikog doticaja među kulturama. Ako ga isto užasavalo, užasavala ga je pomisao na granice. I nije podnosio kada je neko nedavno bio napisao da je on rumunski pesnik, jer je za razliku od mnogih drugih, a sledeći nauk Vaska Pope, on i pisao i sanjao i na rumunskom i na srpskom, i to sjajno. Njegovi simboli jesu ljubičasto mastilo, taj građanski šešir koji je ironično razmatrao i sagledavao u tolikim prizorima naših baroknih gradova. I isto tako taj famozni Sioranov bicikl koji se u umetnosti već od vremena De Sike neprekidno okreće i vrti kao jedna u stvari od nesagledivih vrteških modernih vremena. Ali više od toga, on je u stvari u tu svoju rapsodičnu ironijsku pesmu utkao mnogo šta od svoje bogate lektire. Tako da su njegove pesme često dijalozi sa nekim slavnim ili čak manje poznatim ili čak sasvim nepoznatim pesmama. Zaista je stvorio od svojih biblioteka čudan urednički pasijans. Nije pomešao, nego je svesno kao kolaž ostvarivao spoj znamenitih pisaca i onih koji tek dolaze. Svakako je nenadoknadiv, nemiran, uvek angažovan da sve do kraja izvede čisto, da bude u stvari on ta jedna velika institucija razdraganosti, kakva je bio veliki večiti dečak naše poezije i našeg kulturnog atlasa uopšte. On je od, dakle, jedne svoje malene ideje na oko, ali tako čiste i profilirane, da su razgovori i dotice među ljudima velika kulturna svečanost, ostvario jedan od najzanimljivijih programa u srpskoj kulturi i osobito s pomislima na mnogobrojne susedne, a i druge evropske literature i stvaralaštvo kao jedna velika, još od Getea nasleđena, magija prepoznavanja i izbora po srodnosti. On je od svih nas zapravo stvorio jedan sasvim neočekivan sabor poklonika poetske reči.
Jovica Aćin, književnik, eseista i prevodilac iz Beograda, govori o prijateljstvu sa Krduvom u dvije ruke, po srcu i po knjizi. Za Aćina, Petre Krdu je intelektualac posebnoga kova, predsjednik Vršačke republike knjige, neobičan pjesnik, značajni pregalac za našu kulturu i mostove među kulturama.
Ja verujem da mnogi znaju, a ako ne znaju, ubrzo će znati, da je Petru Krdu bio srpski i rumunski pesnik, prevodilac, izdavač koji je živeo u Vršcu. Mnogo je to što je bio i ogromno je uradio, ali on je za mene i više od toga. Sa Krdovom je u selu u Barice davno upoznao Vasko Popa. Od tada je naša saradnja bivala sve intenzivnija. Vremenom je, međutim, saradnja bila oplemenjena i našim prijateljstvom. Ne sjećam se da je bilo ko od nas dvojice u srcu ikad izneverio to prijateljstvo. A prijateljstvo je nešto što morate čuvati, negovati. I onda se možete nadati da je prijateljstvo jedna od suštinskih stvari u životu. Prijateljstvo je nešto što sa starenjem, kao što je sad moj slučaj, sve više cenim. Jer i u našem vremenu istinsko prijateljstvo je sve manje. Ono je lepša strana života i svojevrsna je zakletva da nismo sami na ovom svetu. Kad sam obavešten da je Petru usred noći pao u komu, pokušao sam telepatski da doprem do njega. Slao sam mu poruke, ohrabrenja, ali i preklinjao ga da ne diže ruke od posla koji me zadužio sve čitaoce, naročito one retke koji bez pesništva ne mogu, i da ne smete tako da ode i napusti nas. Objavio mnoge izuzetne autore, prevodio je pesnike rumunske, objavljivo odlične prevode od strane dela svetskih pesnika. Bilo je tu pisaca, recimo, iz Republike Srpske, iz Banju Luke, mnoge. U tom mom telepatskom obraćanju me čuo u svoje tami, čutljivo i uporno noseći se s njom, ne želeći da ikoga njome opterećuje, ali tama je nemilosrdna. Pamtim da je posle Popine smrti Krdu nastavio da se dopisuje s njim i pojedina od tih pisama su objavljena. Na tren sam pomislio da njih dvojica sad mogu da prestanu da se dopisuju i da ponovo mogu neposredno da nastave svoje razgovore, koji su često umeli da budu i plahovite prepirke. Ja sam imao takve razgovore sa Krduom. Ali posle njih nekako sam osjećao da i takvi razgovori samo uvećavaju našu međusobnu prijateljsku odanost. Krduova lična vedrina, poetska živost duha i dragocene izdavačke ideje nedostajeće srpskoj kulturi. Tu nezajaznu rupu, barem meni, će ipak popunjavati njegove pesme, kojima ću se, siguran sam, saučesnički često vraćati. To je poezija života i antipoezija smrti. A isto tako ću i melanholično prelistavati stotinu odličnih i nezabrojnih knjiga koje je objavio kao izdavač u svojoj, kako bi on rekao, republici vršačkih snova i koje su tako reći sve u mojoj biblioteci. Razmišljao sam o tome u ponedjeljak 2. maja, u času kad su mog prijatelja navodno upravo sahranjivali. I razmišljajući, kao da mu se nekako javljao, odbijajući da verujem, u ma kakav ukop, u ma kakvu sahranu. Jer onoliko koliko će mi nedostajati njegova prijateljska dinamičnost, njegova duhovita borbenost, kao i predanost u svemu što je preduzimao, toliko će on, čak i više za mene, dovek ostati živ. Živ u meni, boleće me svaki put kad budem čuo neosnovane tvrdnje da ga više nema među nama. Petru Krdu je bio u svakom slučaju pesnik i intelektualac, osoba izvan uobičajenog reda. Njegovi kontakti sa prijateljima, poznanicima, saradnicima, pisima, uvijek su imali neku ličnu boju koja je bila, rekao bih, karakteristična za njegov temperamentni odnos prema svetu. Da, njegove pesme su, i mislim da je to pokazivao i kroz objavljivanje tih knjiga s kojima je, tako reći, vodio ljubav, te njegove pesme su, mogli bismo reći, nekako uvijek kao planina uz koju je teško popeti se. Jedan, rekao bih, značajan rumunski književnik Dojnaš rekao je da je u pitanju antipoezija. Ja sam u njoj prepoznavao neku vrstu nadrealizma, neku vrstu specifičnog nadrealizma obojenog modulacijom koju otkrivamo recimo pre nadrealističkog pokreta u Francuskoj kod Artura Rimbauda. Ta poezija za mene, koliko god bila po Dojnašu antipoezija, bila je za mene zapravo prava poezija života koja je, dok je čitam i čitao sam je i čitaću je, jamčila da u njoj Krdu nikad neće umreti. Poezija je ono što ostaje i za takve ljudi kao što je Petru Krdu, poezija je ono što je ostalo i za Vaska Pope i rekao bi da on i kao izdavač i kao čovjek i kao pesnik je neko koji zaslužuje da bude pamćen, a ja ga svakako kao prijatelj i ne mogu i da hoću, ne mogu zaboraviti.
Zoran Kolundžija, urednik Novosadskog Prometeja i Nenad Šaponja, urednik Zrenjaninske Agore, govore o izdavačkim uspjesima Petru Krdua u Vršcu, o jednoj književnoj opštini, o triumfalnoj kapiji od njega koju je Krdu izgradio u tome lepom gradu, u lepoj varoši, kako je govorio Sterija.
Petar Krdu je osoben za mene pre svega kao izdavač, iako sam objavio knjigu, pa ću ja da govorim prvenstveno iz ugla ovoga izdavačkog. Petar je sa svojom višestrukom delatnošću pogatio veru u pluralizam kulturnih centara Vojvodine i Srbije. Vršac serijnih vremena, mnogobrojnim knjigama u edicijama knjižene opštine Vršac, kao i performansima i promocijama, postoje ponovo tajanstvena tačka našeg kulturnog stvaralaštva. Nije podnosio granice, ni jezičke, ni generacijske. Ustanovio je Evropsku nagradu za poeziju, a knjigu je pratio do čitaoca uporno i možemo reći ponekad mahnito. Uporan i paradoksalan, Krdu je sačuvao pogled iskosa na svakodnevnicu mnogobrojne ujdurme i nepodopštine finansiranja knjige. Imao je na to pravo jer je knjiga za njega bila ikona. Dobro obavešten, umeo je da predvidi autora usponu. Bio je posrednik između mnogobrojnih literatura Evrope. Pokazuje da ličnost može mnogo da uradi uprkos škrtim subvencijama i više nego skromnim fondovima i otkupnim konkursima. Sad kad ga nema, tek će se vidjeti koliko je bio važan njegov entuzijazam. Ja mojemo da podsjetimo da knjižena opština Vršac više od 20 godina ima samo jednog zaposlenog, a Petar je volonter koji je tamo radio. Prometar je ponosan što je objavio njegovu posljednu knjigu Moj građanski šešir, koja pokazuje najbolje osobine pesnika koji je sanjao i na rumunskom i na srpskom.
Kada se dolazilo u Vršac, dolazilo se u prestonicu kulture. Vršac je valjda jedini grad koji ima svoju opštinu, i to književnu opštinu. Iako, koliko se sećam, kad god sam se sretao sa Krduom, uvek imao problema sa opštinom, ali onom pravom opštinom. Vršac uvek se morao boriti, izboriti i izborio se za, ne samo za književnu vrednost, nego da bi uopšte pokazao da je to moguće. Kada sad gledamo s polja, nama to izgleda jako lepo. Negde u zakutku postoji taj Vršac, ta književna opština, i pokazuje se da zrači kao književna prestonica. Naime, književna opština Vršac je izdala preko 400 naslova, i to kakvih. To su u pitanju Nobelovci, to su u pitanju pisci najrazličitijih kultura, ali je svima bilo zajedničko velika književna vrednost. Tu naravno setimo se i Evropska nagrada za poeziju koja se u Vršcu dodeljivala. Međutim, s druge strane, cela ta nevidljiva, s nevidljive strane, znači ta gradnja toga je bila izuzetno teška, i kažem, uvek kada sam se sretao sa Petrovom, video sam tu situaciju, koja je situacija svih nas, gde se on bori za kulturnu vrednost, za uopšte mogućnost opstanka. Sećam se kada pre nekih 7-8 godina, kada su književnu opštinu Vršac izbacivali iz sterilne kuće, iako su oni objavili skoro kompletna prvi put sterilna dela, iako su oni ta značka, ta kulturna značka Vršca. Međutim, kada je posle restitucije početkom 2000-ih došao novi vlasnik, prvu stvar što je uradio jeste da tu kultnu knjižaru izbaci iz sterilne kuće. Naravno, tu su bili uvek i performansi različite, potpuno stvari, i uvek bi kada odete u Vršac vas iznenadio nečim, bilo da je to nestanak struje kada se govori o Tesli, ili gromovi na Vršačkom bregu koji je začudo najviša kota Vojvodine, ili poslednja stvar, napravio je triumfalnu kapiju od knjiga za dan knjige 23. aprila ove godine. To je bila jedna od poslednjih akcija. Sećam se kada smo sa Vladimir Pištalo i ja bili na toj turneji u vezi Ninove nagrade, i naravno drugo ili treće mesto, znači odmah te nedelje, baš u nedelju kada je dobio, bili smo u Vršcu, bilo je užasno hladno, tamo duvaju vetrovi, košava poznata vršačka, grad je bio potpuno prazan, međutim kada ste ušli u pozorište, ono je bilo prepuno, ljudi su čekali, ali je bilo i prepuno srce Petrova što smo tu. I kasnije smo došli u Banja Luku i bili još na nekoliko mesta, Vladimir je žurio u Ameriku, međutim ono što je u jednom momentu, pošto moj otac bio bolestan u Kliničkom centru Srbije, mi je napisao jedno pismo da ga predam Krdu, u kome prava, staranje o pravima za Teslu Portret među maskama na rumunskom ostavlja upravo krdu. Zašto? Zato što tokom tog boravka u Vršcu Petru je umeo da otvori ljude na poseban način i da posebnu razmenu energija pokaže i da pokaže da je to zaista bitno da se stara. Zašto celu priču pričam? Zato što upravo 2-3 dana pre nego što se desilo ovo što se desilo, zvao me Pištalo iz Amerike da mi traži Petrov broj, pošto je njegov agent pronašao izdavača u Bukureštu, međutim Pištalo je ostao dosledan onoj ideji da taj prevod mora da nadgleda Petru Krdu. Dakle, izgubili smo puno, mislim da ni ne znamo koliko smo izgubili, i to i u pojavnom i u nepojavnom smislu. Zaista, bio je tih čovjek nenametljiv, verujte mi, nikada nije, koliko smo se družili, stalno je govorio o drugima, stalno je bio pravi izdavač, a istovremeno i sam bio značajan i pesnik i prevodilac. Međutim, o tom svom, znate, pisci su vrlo narcisoidni, vole mnogo da pričaju o sebi. Petru nije uopšte nikada o sebi govorio, nikada nije svoje delo stavljao ispred dela pisaca koje uređuje. I jedna od posljednjih stvari koju sam čitao iz njegove radionice, a koja je, mislim, nepoznata široj javnosti, Braničevo iz Požarevca prošle godine izdalo Krdov prevod Sioranove knjige O strasti. To je jedna od najboljih knjiga koje sam čitao prošle godine. Eto, znači, čitat ćemo Petrova, ostaće za nama praznina, a mislim da bi valjalo upravo te njegove prevode nekako sistematizovati i učiniti vidljivim našoj kulturnoj javnosti.
Ranko Risović, književnik iz Banja Luke, u književnoj opštini Vršac je nedavno objavio knjigu poezije pod naslovom Iščezavanja. To je posljednja knjiga koju je Petre Krdu opečatio uredničkim potpisom. A Dejan Tadić, književnik iz Vršca, govori o maloj vječnosti drugovanja sa Krduom, koga su od milja zvali Mali Popa, te o Krdu, projektantu Vršca, kraljevine poezije.
Ja sam do kraja doveo, čini mi se, uopšte to svoje poetičko traganje i pustio jeziku potpuno ogoljenom da govori o čovjeku, o njegovoj usamljenosti, o njegovoj ostavljenosti i o normalno neizbježnosti neprekidnog rastajanja. Koliko je to univerzalna tema, neka posluži i sama sudbina zbirke. Razmišljajući, znači, gdje da je objavim, ja sam se sjetio sjajnog izdavača iz Vršca, KOV, književne opštine Vršac, koju je vodio izvanredno pjesnik rumunskog porijekla, znači Petru Krdu, koji je od tog izdavača napravio evropsku uglednu kuću i mnogi Banjalučani su tamo također objavili svoje sjajne knjige. Ja sam ponudio knjigu o Krdu, koji je to odmah prihvatio i bio je vrlo raspoložen, znači mi smo oko toga vodili razgovore, vidjeli se u Beogradu i tako dalje. Tako da je nedavno knjiga objavljena i ja sam jako zadovoljan. Predložio sam na naslovnoj strani jednu divnu sliku, jedan pejzaž, akvarel našeg uglednog Zdravka Mandića, koji u stvari govori o tom iščeznuću, o odlasku u maglu, uništavilo jedne grupe ljudi. I znači, zbirka se pojavila nema ni mjesec dana i mi smo sada se dogovarali oko njene promocije i neki dan, znači u prošli četvrtak, razgovarali smo da ta promocija bude u ponedjeljak 9. Da bi meni došao, znači, glas da je moj urednik Petru Krdu iščeznuo iz ovoga života, otišao s onu stranu, i to je takava jedna tragična koincidencija, znači da posljednja knjiga tog čovjeka, tog vrijednog, zaslužnog čovjeka i pjesnika, bude sa, koju je on potpisao, znači bude kao urednik, bude sa jednim takvim naslovom iščeznuće. Ja ne mogu da se oslobodim, naravno, te koincidencije i smatram zaista kao jednom velikom životnom metaforom.
Veliki naš prijatelj Vasko Popa je bio taj koji nas je poslije sjedinio u druženju i radu u književnoj opštini Vršac. Bio je čovjek pun dinamike, pun kreacije, zbog toga vrlo interesantan. Jer uvijek je bio pun iznenađenja, uvijek je bio pun, vrlo mi je teško kažem, bio, jer za mene i ostaje. Sklopio je brojne prijateljstva, što dovodio je mnoge pisce iz čitavog sveta. Bio je uglavnom pesnik i ponekad je pisao eseje, ali jedan izvanredan urednik koji je imao orlovsko oko, neću da kažem oko sokolovo namjerno, jer je to istoročno, koji je umeo da proceni pisca, da proceni knjigu. Mnogo šta je učinio i za mene lično i za jugoslovensku i srpsku literaturu, jer je preveo ogroman broj pesnika, Nikitu Stanesku, Anu Blandijanu, Đela Nauma, Režena Jonesku, Emila Siorana i tako dalje i tako dalje. Putovali smo puno puta zajedno, boravili u gradovima od Novog Sada do Prištine, od Pirota do Subotice i tako dalje. No, to je ogromno vreme, 30 i nekoliko godina za jednog čovjeka. Zanimljivo da je to naše prijateljstvo raslo iz godine u godinu kao pečurka koju niko ne deli u šumi i koje svaki dan, na koju svaki dan pada kiš. Bio je jedan osnivača pre 8 godina profesionalnog pozorišta na rumunskom jeziku u Vojvodini. To je jedino pozorište koje u Republici Srbiji postoji. Na rumunskom jeziku to je pozorište uzelo nekoliko nagrada, izvelo do sada 17 predstava. Pročulo se, imaju tu velikih problema, mislim i to je bilo jedno veliko opterećenje. Polako zaboravljaju za svoje godine, ipak ih bilo dovoljno. Ipak ih je u 59. je otišao. Što je jako rano, niko ne bi rekao da će jedan pesnik i pisac i izvetan koji je voleo mlade pisce, koji je voleo sve pisce i koga su jedno vreme zvali Mali Popa, pa se onda to izgubilo i ostalo samo Petru Krdu, jer je Petru Krdu bio jedinstven, neponovljiv, i to će biti gubitak koji ćemo mi jako, jako teško da prebolimo i ne znam koliko će mi trebati jako mnogo vremena. Nije patio od neke sujete, i koje vole uvek da pomogne i da pruži ruku. Bio je nosilac više uglednih nagrada za poeziju. Više ih je dobio u Rumuniji nego što ih je dobio ovdje. Krdu je i za sebe ostaje živi spomenik koji se zove književnost Vršac, koji se sad treba nastaviti da održati u životu, nastaviti da funkcioniše i ostaviti mladim generacijama koje dolaze da imaju nešto u ovom gradu, da imaju nešto u ovom malom gradu od koga je on napravio pravu prestolnicu, pravu malu kraljevinu u poeziji.
Emisiju Večernji razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Goran Predojević.